шушы көннәрдә Омскида шәһәр көне үтте. Онда җирле татарлар да актив катнашты. Ә аңа кадәр Омск янындагы күбесенчә читтән килеп яшәүче татарларның шәһәр орта бистәсендә дә бәйрәм уздырылган иде. Җирле татарларның яшәеше белән Розалия Сайганова таныштырыр.
Быелгы шәһәр көне премьер-министр Медведевның килүе белән тарихта калыр. Дөрес, ул Омскида 3 көн сәгать булды. Омскин атмасы тарихи-мәдәни комплексында бәйрәмгә килгән халыкны сәламләде, тимер юлчылар белән очрашты. Бәйрәм уңайыннан оештырылган башка бихисап чаралар җирле башлыклар катнашында узды. Шәһәрнең төрле ял урыннарында, бакча паркларда, Омскин атмасында, яшел утрау ял комплексында үзешчән һәм һөнәри артистлар чыгышлары барды. Кишен халык 10 меңнән артык тамашачы сыйдыра торган Арена Омск спорт комплексына Лайма Байкүле концертына агылды. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте яшел утрау ял комплексында Омски төрле телләрдә дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивалендә катнашты. Фестиваль кысаларында гала-концерт булды, милли йорт-җир әйберләре күргәзмәсе эшләде. Фестивальнең концерт программында татар мәдәниятен Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле һәм Кемерово шәһәреннән килгән биюче егетләр күрсәтте. Күргәзмәне милли мәдәни мөхтәрият оештырды. Кемеровадан килгән егетләр дуслык ансамбле биючеләре Валерий Гарифуллин һәм Дамир Юсыпов дәртле биюләре белән көчле алкышлар яуладылар. Бәйрәмнәрдә без юлда булган шәһәрләрдә истәлеккә әйбер алырга яратам. Монда ашаклар алдым. Алар миңа эш өчен дә кирәк, ди Валерий Гарифуллин.
Приехали в город Омск, Кемерово, Дуслык по приглашению отдела культуры. Здесь участвует Новосибирск, приехал Владикавказ, это Литва.
Как вам наш праздник?
Ну, как сказать, мы на колесах праздник видим, вот старались пройтись по городу. Я даже ложки приобрел. Память-то не только память, а работа, фигня не работает. Я люблю в любом городе какой-то покупать вещь на ряд. Да, да.
Дамир, ты статарша в рейсе на татарше?
Чего?
Татарша с рейсе на праздник?
Не знаю.
У нас проблема с небереместной татарше. Мы учим по-татарски.
Безнең проблем татарча белмибез, әмма өйрәнергә тырышабыз, ди Кемерово биючесе Валерий Арифуллин. Бәйрәмгә туган шәһәренә кайткан Дәүләт Думасы депутаты, Ватаныбыз Себер хәйрия фонды президенты Олег Смолин татар күргәзмәсе белән танышты.
Хочется, чтобы наш родной Омск, как прежде, был домом для всех народов, которые здесь живут, и чтобы мы не ограничивались так называемой толерантностью,
которая... Олег Смолин, безнең шәһәребез монда яшәүче барлык халыклар өчен туган йорты кебек булсын. Тәрҗемә әйткәндә, түземлелекне аңлата торган толерантлык кына түгел, чынлап та дуслык хөкем сөрсен иде, дип фикерен белдерде. Шулай Омскиның 296-нчы туган көне дә башкалары шикелле күркәм узды. 16 август көнне шәһәр көнен оештыруда нинди булса да өлеш керткән оешмалар җитәкчеләрен, мәдәният хезмәткәрләрен шәһәр хакимиятенә чакырып алдылар. Омскиның мәдәният департаментына күптән түгел җитәкче булып килгән Владимир Шалак шәһәр көненең югары дәрәҗәдә үтүен билгеләде. Бәйрәм нәзерләүдә һәм үткәрүдә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Рәхмәт хаты белән Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте дә бүләкләнде. Шәһәр көне алдыннан соңгы 10-15 елда барлыкка килгән поселок бәйрәм оештырды. Загородный дип аталган бу поселок Омскиның бер читендә урнашкан. Халык телендә татар авылы дип тә йөртелә икән, чөнки монда яшәүчеләрнең 40%-тан артыгы татарлар. Татарлар бергә авыллардан килеп урнашалар. Яңа иләнешкән яшьләр дә йорт төзеп монда төпләнеп калалар. Ерактанрак күченеп килүчеләр дә бар. Мәсәлән, Илсур һәм Әминә Сиражетдиновлар шундыйлардан. Омскига моннан 7 ел элек күченеп килгән идек, ди Әминә ханым.
Без Казахстанда яшәдек, аннан соң балалар монда укыдылар, эш баланда монда күчеп киттеләр. Аннан соң инде без иптәшем белән килдек күчеп 7 ел элек. Җир алган инде кызыбыз шул переселенчеләргә, күчеп килгән кешеләргә. Шуннан соң ине төзеп шушы Загородный микрорайонында яшәп ятабыз инде, Аллага шөкер. Газ үткәрделәр, аннан соң свет, су бармы? Суны да үткәрделәр, Аллага шөкер. Алай эшмибез дә, туңмыйбыз дә, шуларында һавада яхшы, транспортларыбыз да Аллага шөкер. 10 минут саен, 15 минут саен постоянно йөреп тора инде. Маршруттарыбыз да йөри, автобуслар да йөри, транспорт яхшы инде, яхшы.
Яшәр өчен шартлар бар, бары тик урамнарга асфальт җәелмәгән, яңгыр яуса, үтәрлек түгел, ди Әминә Сиражетдинова.
юл юк. Әлеге мына юл. Яңгыр яса пышырак.
Мына инде. Соңайсыз инде.
Әйе, шун соңайсызрак. Мына инде хәзер яңа мербез булды, яңа губернатор Алла берса, шулар инде безгә ярдәм итә дип уйлыйбыз. Була инде мына больницабызда Аллага шөкер, мына детский больница ачтылар. Ул тоже ремонт табылганы бик матур балаларга. Анасын үзе безнең амбулаторияда йөрибез. Шул основной мәктәбебез бар. Мәктәбебез бик матур.
Ничәме? Урта мәктәп.
Урта мәктәп. Анасын музыкальный бар, бию бар. Унышкым биергә йөри.
Инде менә сезгә яныгызда инде әле кайрак йөрисе
юк. Юк, юк.
Татарлар Загородныйда үзара аралашып, ярдәм итешеп яшиләр. Әминә ханым сүзен дәвам итә.
Әмия ханым, әмия татарлар үзара аралашып яшисез монда.
Әйе. Аралашып яшибез, Аллага шөкер. Ярдәм итешәбез инде.
Күп яклар сөйләп бетмәгән.
Әйе. Шул име була бит инде бездә
татарлар халкында.
Име шул әмәләр эшлибез инде, Аллага шөкер.
Ачык антылар бит инде, һәр акчага бакчага кертәләр.
Әмәләр әмәләр ясатабыз, Аллага шөкер инде. Үзебезнең милләт кешеләре.
Бәйрәм поселокта булачак халыклар дуслыгы паркына нигез салу уңаеннан оештырылган иде. Аны оештыручы да, парк бакча булдыруда башлап йөрүче дә татар кызы Сөмбел Хәсәнова. Сөмбел үзе Загородный поселогының җирле үзидарә комитетында эшли. Әлегә парк буласы урынны төрле чүп-чарлардан арындырдык, тигезләдек, чәчәкләр утырттык. Эшне башладык, уңышлы, нәтиҗәле булсын өчен финанслар кирәк, ди Сөмбел Хәсәнова. Ул инде шәһәр хакимияте каршында оештырылган грантлар конкурсында катнашып караган, әмма уңышсыз. 500-гә якын кеше яшәгән поселокта паркның булу-булмавы комиссия агзаларын борчымый күрәсең, ди Сөмбел. Шулай да берничә елдан монда матур ял урыны булачагына шикләре юк поселокта яшәүчеләрнең.
Анда
эшчән халык яши. Поселокны төзекләндерү эшләрендә актив катнашучыларның гына да саны бихисап. Эшчәннәр арасында татарлар да аз түгел. Поселокның җирле үзидарә комитеты тарафыннан аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.